Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Mercredon la dectrian de maio 2012, bonvenon caregai gefratoi alla Esperanto el sendo de Radio Vaticana, ocase della hodiaua generala audienzo e la biblioteco della Apostola Palazzo in Vaticano, Papo Francisco meditis pri la caracterisoi della cristana pregio, dua medito della serio da pastista instruoi chiun li comensis pasint mercrede. La unua constato de Francisco estis che la pregiado appartenas al ciui, al homoi de ciui religioi, cae versaine ancau al tiui sen religio. Gi nascigas en la secreto de ni mem, en nia coro, vorto quiu indicas ciuin niain capabloin, emozioin, intelligentezon, cae ancau la corpon. La tuta homo pregias, rimarcis la papo, se pregias lia coro. El nia intimajo la pregio etendigas, char gi perceptas la nostalgion pri renconto, la pregio estas la vocio de iu mi, quiu volas trovi iun vi, sur base de la manifestigio de Dio. La vi ne restis circa uvolvita en la mistero, diris la papo, sed ec rilatis cun ni. Dio ne restas cascita, cae li revelatias sin. Ien la unua caracteriso de la cristana pregio. Se la homoi deciam cutimis al proximigi al Dio iom timo plenai, se ili cutimis honori lin per sinteno de servisto, simila al tiu de regato fronte al sia regio, male la cristanoi sin turnas al sia signoro, curage vocante lin per la nomo patro. Iesuo ec usas alian vorton, pacio. En la cristianismo aldonis Francisco, ne plu estas locoi por vortoi kiel regatezzo, sclavezzo au submetitezzo. Anstatau citiui estas la vortoi interligo, amichezzo, promeso, cunulezzo, proximigio. Al parolante sia in discipluin, Iesuo diris, mi iam ne nomas vin sclavoi, sed amicoi, cae cion ain vi petos de la patro en mia nomo, li donos al vi. Gi estas neplenigita ceco, commentis la papo, ni provo constatu cition. Cae li daurigis, Dio estas la amico, la alianzano, la cunulo. Dum la pregio, oni povas starigi rilaton de confido cun li. Tiel kiel per la patronia, Iesuo instruis al ni levi serion da demandoi al Dio. Ni povas peti Dion, clarigi cion, raconti cion. Ne gravas, ciu ni sentas nin culpai. Ni ne estas bonai amicoi, ni ne estas dankemai filoi, ni ne estas fidelai ezzoi. Sed li constante amas nin. Dio estas ciam proxima al ni, substrecis plie Francisco. Li estas ce la pordo de nia coro, cae attendas, che ni malfermu al li. Quelque foie li frapas, sed li faras tion pazienze, sen devigi, cun multe da amo. Tiu de Dio estas la pazienzo de pacio, quiu multe amas nin. Gi estas ancau, mi dirus, la pazienzo de pacio cae pannio, ambau cune. En Iesuo, Dio daure amis nin gis la cruzo. Char Dio estas fidela alianzano, quancam la homoi cesas ami, tamen li daurigas ami. La papo finis sian mediton, invitante ciuin pregi en la misericordai bracoi de Dio, cae rediri al li, ciu eblas che vi conas nur la amon. Li ne conas la malamon, li estas malamata, sed li ne conas la malamon, nur la amon. Ien la Dio al ciuni pregias. Gi estas la brula kerno de ciu cristana pregio, Dio de amo, nia patro, ciu attendas cae accompanas nin. Fine della generala audienzo, salutante la arab lingua in fideluloin, Papo Francisco memorigis che la pregio estas la maniero por comunichi cun Dio, cae ausculti lin. Protio li acceptis la inviton della supera comitato por la homa fratezzo dedici la morgaua natagon al pregio, fastado, cae caritatai agadoi. Francisco invitis cae curagigis ciuin aligi al tiu evento. Ni unuigiu, ciel fratoi, li diris, por peti la signoron savi la homaron el la pandemio, prilumi sciencistoin cae resanigi malsanuloin. Poste, sin adressante alla fideluloi de Pollando, Francisco esprimis sian amemon por Sancta Johano Paulo la Dua, dirante, venontan lundon estos la centa da treveno de lia nascigio. Mi celebros meson ie la sepa horo antau la altaro de lia tombo, cae gi estos elsendita tut monde por ciui. Ni danku Dion, char li donis al ni citiun episcopon de Romo, sanctan episcopon, cae ni petu al li, che li helpu nin, che li helpu citiun ecclesion en Romo convertigi cae antauen iri. En la tago ciam la ecclesio solenas la unuan aperon de la Virgulino Maria en Fatimo, ocasintan la dectrian de maio 1917, la Papo instigis ciuin pregi alvoci la Virgulinon, porque si igu ciun persista en la amo al Dio cae alla proximulo. Pliai informoi pri la Papo, antau la cimatena meso en Domo Sancta Marta, li havis vortoin por la studentoi cae instruistoi. Ni pregiu hodiau, li diris, por la studentoi, la gecnaboi ciui studas, cae la instruistoi ciui devas trovi novain manieroin por daurigi la instruadon. Che la signoro helpu ilin dum citiu voyaggio, donu al ili curagion cae ancau belan successon. Concerne la meso in Domo Sancta Marta, finigias ilia recta el sendo interrete cae televide, ocase della recomenzo della liturgia i celebroi, cun la ceesto de fideluloi en Italio, Francisco decidis interrompi la recta in el sendoin. Tiu de Lundo, kiel memorigis la Papo mem, estos aparta celebro, ce la altaro della tombo de Sancta Johano Paulo la Dua. Cae nun aliai informoi, post morgau vendrede, oni presentos la messagion de Papo Francisco por la 106a mondatago de la migrantoi cae rifugintoi, sole nota la 27an de septembro, cun la temo, kiel Jesuo Cristo devigata i fugi, accepti, protecti, acceli cae integrigi la enlandain rifugintoin. Nairobi. Oxfam Internazia, coalizio de neregistarai organizajoi ciui luctas contra la malricezzo, publicigis rapporton ciu analisas la situazion della coronaviruso en conflictantai regionoi della mondo. La coalizio denunzas la catastrofa in post-sequoin della ne-realigita globala batal-halto petita de la Secretario de Unigintai Nazioi cae de la Papo pro la pandemio, cae de la manco de malpermeso vendi armiloin al conflictantai landoi. Ne eblos blochi la pandemion en multai regionoi cie ne estas pazzo, statoi en ciui estas prescau 2 miliardoi da personoi en tute. Pasinte iare, scribas Oxfam, oni elspesis prescau 2 mil miliardoin da usonai dolaroi por la armeoi cae armiloi. Tiu colosa quanto da mono egalas al 1.21 della summo petita de unigintai nazioi por helpi la malricia in landoin contra la pandemio. Pro tio Oxfam urge petas al statoi ciui faras tion tui cesigi la vendon cae al sendon de armiloi al conflictantai landoi, realigante male premoin sur cilastai porque ili acceptu batal halton. Caregae gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.